Азатлык радиосу сөйлөйт. Жидинчи сентябрь жумга күн кетирген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Ахмет Закаев Польшада кулга алынды. Россияны үзенә тапшыруны таләп итә. Төркиядә Әрмән чиркәвенә тәре куелмады. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук Казанда узган чараларга күзәтү булачак. Имамнар җыены тәмамлана, 700 дин әһеле иртәгә үз төбәкләренә кайтып китәчәк. Мөселман киносы фестивале исә әле 2 көн дәвам итә. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал, башта берничә хәбәр кыскача. Варшауда бәйсезлек яклы чешен җитәкчесе Әхмәт Закаев кулга алынды. Лондонда Британиягә дәүләт сәфәре белән килгән Рим папасы Бенедикт 16-чыны үтерергә җыенуда гаепләнеп 5 кеше тоткарланды. Русиянең Ростехнология дәүләт ширкәте Boeing ширкәтеннән 50 юлчылык очкычы сатып ала. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Варшауда Польша полициясе Интерпол тарафыннан эзләнгән чечен җитәкчесе Әхмәт Закаевны кулга алды. Закаев сөйләшү өчен прокуратурага барганда, аны юлда полиция тоткарлаган. Закаевны террорчы санаучы Русия мөрәҗәгате нигезендә Интерпол Польша хакимиятләренә аны кулга алырга кушты. Польша премьер-министры Дональд Туск Варшауның Закаевны кулга алудан башка чарасы юк диде. Әмма экстрадиция эше әле һич шиксез аны тапшыру белән тәмамланачак дигән сүз түгел, Русия үз таләпләре үтәләчәк дип уйларга тиеш түгел, диде Туск. Закаев Польшага Варшау янында үтүче Бөтендөнья чечен корылтайында катнашу өчен килгән иде. Әфганстанның көнчыгышындагы Лагман уйлаетында 19 кеше шул исәптән ил парламентына бер намзат һәм сайлау комиссиясе хезмәткәрләре тотык итеп алынды. Моның өчен җаваплылыкны Талибан үз өстенә алды. Элегрәк Талибан 18 сентябрьдә Әфганстанда парламент сайлавын үткәрергә мөмкинлек бирмәячәген белдергән иде. Хакимият шулай ук Бадгис уйлаетында да 2 төркем сайлау комиссиясе әгъзаларының тотык итеп алынганлыгын белдерде. Бүген Афганстан президенты Хамид Карзай ил халкын һәм Талибанны парламент сайлауда катнашырга өндәде. Лондонда Британиягә дәүләт сәфәре белән килгән Рим папасы Бенедикт 16-чыны үтерергә җыенуда гаепләнеп 5 кеше тоткарланды. Хакимиятләр әйтүенчә, махсус хезмәтләр Бенедиктка каршы һөҗүм әзерләнү турында хәбәр иткәндән соң, Лондон полициясенең террорга каршы бүлеге 5 кешене кулга алган. Аларның 5-се дә Британия ватандашлары диелә, әмма кайсы милләттән булулары һәм исемнәре әйтелми. Пакистанның иң эре шәһәре Карачида ныклы тәэсире булган Муттахида кауми хәрәкәте сәясәтчесе, Британиядә яшәүче Гымран Фарук Лондонда үз үе янында пычак белән кадап үтерелгәннән соң бүген Карачида матәм игълан ителде. Бу хәрәкәт Талибан хәрәкәтенә каршы тора. Лондон полициясе Фарукка һөҗүмне тикшерүен белдерә. Пакистан полициясе Фарукны кеше үтерүдә һәм башка җинаятьләрдә гаепләгәннән соң ул 11 еллык Британиягә качкан һәм сәяси сыену алган иде. Фарук үзенә карата гаепләүләрне кире какты. Пакистан президенты Юсуф Раза Гыйлани Фарукны үтерүне хөкем итте. Русия премьер-министры Владимир Путин Мәскәү-Петербург түләү юлын төзүдә чыккан проблемнарны аңлаган өчен Францияның бу эштә инвестицияләр белән катнашучы Винси ширкәтенә рәхмәт белдерде. Сочида халыкара инвестиция форумында чыгыш ясап, Путин җәмәгатьчелек ярдәмендә бу мәсьәләдә килешүгә ирешүгә өметләнүен әйтте. Ширкәтнең мөдирләр шурасының рәис урынбасары Ив Тибеде Силги өстәмә киңәшләшүләргә әзер булуын белдерде. Юл тузу өчен Химки урман кисүгә каршы чыгучыларның протест чараларыннан соң август ахырында Русия президенты Дмитрий Медведев төзелешне туктатып торырга кушкан иде. Шри-Ланканың көнчыгышындагы шартлаудан кимендә 25 кеше һәлак булды, 50 кеше яраланды. Җирле хакимият әйтүенчә, авыл җирендәге полиция бинасында саклануучы шартлаткыч шартлаган. Шартлаткычлар төзелеш эшләрендә кулланырга дип әзерләнгән булган. Русияның Ростехнология дәүләт ширкәте Boeing ширкәтеннән 50 юлчылык очкычы сатып алу турында килешү төзеде. Моның өчен ул 3 миллиард 700 миллион доллар түләячәк. Ул очкычлар Ростехнологияның кеше ширкәтләре булган һәм Аэрофлот карамагына күчереләчәк 3 ширкәткә бирелә. Петербурда милләтара нәфрәт белән җинаятьләр кылуда гаепләнүче 25 яшь кешегә карата тикшерү эшләре тәмамланды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Андрей Ленок 2007 елның җәй көз айларында интернет аша 17-23 яшьлек егетләрне туплап, Африка, Азия, Кавказдан килгән кешеләргә, шулай ук урыс булмаган Русия ватандашларына һөҗүмнәр оештырган. Әлеге төркем 12 һөҗүм ясауда, 2 кешене үтерүдә, 1 кешене үтерергә маташуда гаепләнә. Тикшерү нәтиҗәләре бүген мәхкәмәгә тапшырылды. Берлин Франция президенты Николя Саркозиның Германиядә Франциягә ияреп тиешсез урыннарда яшәүче чегәннәрне илдән чыгарып җибәрергә җыена дигән сүзләрен кире какты. Германия канцлеры Ангела Меркельнең матбугат хезмәте Меркель хәтта андый тиешсез чегән лагерьларының булганы турында беркайчан телгә дә алмады ди. Германия тышкы эшләр министры Геде Вестервелле дә Германия читтән килгән чегәннәрне үз илләренә җибәрергә бер дә җыенмый дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында бәйсезлек яклы шешен җитәкчесе Әхмәт Закаевның кулга алынуы тирәсендәге вазгыять, шулай ук җан исәпне уздыру тәртибе турында сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Төркиядә төзекләндерелгән тарихи әрмән ширкәвен ашу Төркия белән Әрмәнстан мөнәсәбәтләрен яхшыртуны максат итеп куйган иде. Ләкин ширкәвне ашу көнендә аңа тәре эленмәве Әрмәнстан ягында зур каршылык тудырды. Ике ил арасындагы бу бәхәсләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Төркия хакимияте илнең дини әсәрләрен кире кайтару һәм күрше ил Әрмәнстан белән булган мөнәсәбәтләрне җанландыру максатында урта гасырдан калган бер әрмән ширкәвен яңадан төзекләндерде. 3 ел дәвам иткән реконструкция өчен Төркия хакимияте 1,5 миллион доллар акча бүлеп бирде. Моңа өстәп Анкара әлеге ширкәвенең ачылыш мөрәсимендә әрмәннәрнең дини киләү уздыруына да рөхсәт итте. Хөкүмәтнең максаты илдәге башка дини ачылыкларга карата толерантлыгын күрсәтү. Шулай да киләү узачак көнгә, ягъни якшәмбе көненә санаулы көннәр калганда, ширкәв бинасына тәре илмәве әрмәннәр арасында ачу уятты. Нәкъ бер гасырдан соң изге хашны Ягъни тәрине ширкәүгә илү мәсьәләсе ике илнең милләтчеләрендә зур бәхәс уята. Төркиянең мәдәният һәм туризм министры Артурул Гүнай якшәмбе көнне булачак киләүнең яхшы ният белән планлаштырылуын, ләкин милләтчеләрнең бу изге гамәлне үз сәяси максатларында кулланырга тырышуда гаепләде. Әрмәннәр Төркия ягын вәгъдә ителгәнчә киләү алдыннан хашына бина өстенә куймауда гаепле. Бу да ширкәү ачылышына киләчәк әрмән христиан хаҗиларын сәфәрдән баш тартырга сәбәп булган. Әрмән ягы хөкүмәтнең махсус сәяси сәбәпләр аркасында тәре куюны кишектереп килүен белдерсә, Төркия рәсмиләре кишектерүенең техник сәбәпләр аркасында булуын аңлата. Төркиянең мәдәният һәм туризм министры урынбасары Исмәт Йылмаз тәренән вәгъдә ителгәнчә урынына куелачагын белдерә.
Şu anda oraya bir haç getirildi. Yine yani biz eğer haç konusunda...
İtalyan bilgiçler yerdeminde alıp barılan yanartı işleri tamamdan gadnansın. 2 metr büyüklükte hem 200 kilogram ağırlıkta terini şirkev gümbezine ilüğünü mümkün bulmayacağı açıklandı. Biz teri kuyuğa karşı tügel, lakin teri kuyulgan ışırakta ezgine isken jilde şirkev gümbezine ziyan biri ala. Hazır bu meselene halitu işin başka bilgiçler şakırıldı, diyor.
Hizmetin de restorasyonuna çok büyük hasar verir.
Сәяси аналитиклар исә ширкәүгә һаман тәре илмәвен референдум белән аңлата. Ягъни хакимият референдумда халык яклавын югалту куркынычы белән тәре куюны кишектереп килгән. Anadolu Medeniyet Üzeri Başlığı Osman Kavala bulay anlata. Hakimiyet opozisiyadalı milletçilerinin öz menfaatinə kullana alacak her birey birini büyük ihtibar bilen başkarığa tırışa, Türkiye'nin Künçoğuşundağı Van Kalası'nda şirkevinin kilevge yabılı oturunda gaybetlerlerini ise Van şehir hakimiyeti geri kalktı. Ermenistan tarafından kilgen gayiplevlerge karşı Ermenistan'ın Tışkışlar Ministeri resmi bildiri uyasamadı. Ministerlik barıdık Türkiye yağından üzlerine mahsus şakırı jiberilmeyene ite.
Metin karışmasını tanıladık.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Pravi.
Польша полициясы Интерпол излеген шешен жетекчиси Ахмед Закаевны колго алды. Закаев сөйләшү өчен прокуратурага барганда, аны юлда полиция тоткарлаган. Бу турыда Азатлык сәхифәсенә укучылардан төрле фикерләр килде. Бәйсез дәүләтнең шин мәгънәдә бәйсез булуы нәрсәдә сынала беләсезме дигән сорау куя Зөлфия Кадер. Һәм үзек җавап бирә: "Бәйсез сәясәт алып бара белүдә" ди ул. Менә полякларның бәйсез дәүләтләре бар, әмма үз акыллары белән бәйсез хәрәкәт итә алмыйлар. Хаман Мәскәүгә карап эш йөртәләр. Кул психологиясе совет чорындагы кебек хуҗа басымына чыдый алмыйча бүгелеп төштеләр. Мәскәү ул нәрсә таләп итмәс. Аның өчен дөньяның яртысы дошман. Закаев ышанып килгән, ә булар урыс кушты дип кулга алганнар дип яза Азатлыкта укучыбыз Зөлфия Кадер. Бер шылмагыз поляклар Закаевны Россиягә бирмиләр ди Мәскәүдәге Илмир. Ул моны Польша радиосыннан тыңлаган. Анда экстрадиция башла, улы аны тапшыруны әле аңлатмый дигәннәр имеш. Поляклар бер кайчан да русларга алай эшләмәячәк. Кулга алу формаль эш. Интерпол исемлегендә булгач аны үтәргә кирәк. Әмма бирергә дигән мәҗбүрият юк ди икенче бер укучыбыз. Шинбарлыкта Варшауда Закаев тирәсендә ниләр булып ята, бу хакта безгә Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Варшауда Русия тәләбе белән полиция тарафыннан кулга алынган һәм журналистлар уратып алган чечен җитәкчесе Әхмәт Закаев видеосын Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән дә карап була. Ишкере Чечен Республикасының Польшадагы вәкиле Закаевның ярдәмчесе Адам Боровский Чечня бәйсезлеге яклы Закаевның Польша полициясеннән качарга җыенмаганлыгын прокуратурага үзе килергә теләгәнен белдерде.
Пан Ахмед Закаев сам шехчау туз гоши.
Ахмед Закаев мында үзе килергә теләгән иде. Моны полициянең уңышы дип әйтеп булмый. Алар Закаевны тотты дип әйтеп булмый. Бары тик безгә үзебезнең яхшы ниятта булуыбызны күрсәтергә генә кымашауладылар, диде Боровский. Боровский кичә үк Ахмед Закаев Польшаны дус ил дип саный. Аның Польшага күп тапкырлар килгәне бар. Монда аның күп кенә дуслары яши. Шуңа күрә Закаев үзен җинаятьчене тоткан кебек кулга алуларын теләми дигән иде. Әмма Закаевны прокуратурага барганда юлда полиция кулга алган. Полиция вәкиле Мариуш Соколовский исә халыкара кулга алу мөрәҗәгате нигезендә хакимиятләр Закаевны тоткарлап прокуратурага тапшырырга мәҗбүр дип белдерде. Аның әйтүенчә, Закаевны Русиягә тапшыру-тапшырмау мәсьәләсен хәзер мәхкәмә хәл итәчәк. Русияның Төньяк Кавказ федераль бүлгесе вәкиле Александр Хлапонин бүген тагын бер мәртәбә Закаевны террорчы буларак Русиядә хөкем ителергә тиеш дип аны Мәскәүгә тапшыруны таләп итте. Грозныйда Чечня президенты Рамзан Кадыров Закаевның кулга алынуына куануын белдерде.
Мы просим всех тех, кто держит наших бандитов, террористов у себя, чтобы они всех задерживали и вернули нам. Мы будем их наказывать по закону.
Польша премьер-министры Дональд Туск Варшавның Закаевны кулга алудан башка чарасы юк, чөнки аны Интерпол эзлей, ул автомат рәвештә кулга алыначак дигән иде. Әмма экстрадиция эше әле һич шексез аны тапшыру белән тәмамланачак дигән сүз түгел, Русия үз таләпләре үтәләчәк дип уйларга тиеш түгел, диде Туск. Ул экстрадиция процессы һәм экстрадиция икесе ике нәрсә икән онытмаска чакыра. Русиядә террорчы саналган Закаевка Британия 2003 елда сәяси сыйыну бирде. Бүген Закаев Варшау янында үтүче Бөтендөнья Чечен Курултайында катнашырга җыенган иде. Дөнья Чечен Курултайына Чечня президенты Рамзан Кадыровка каршы чыгучы һәм Чечняның бәйсезлеге өчен көрәшүче чеченнәр җыелды.
Әлгі құрылтайда қатнашу үшін пәндішәмбі кешке таба Варшауға келгеш, Закаев телефон аша Озатлық радиосының Түньяқ Кавказ бөлігіне, онда Польша хакимиятләрі тарафынан өзіне қарата бірнінде шеклеулерді болмағанлығын, оны Мәскеуге тапшыру турындағы Русия хакимиятләрі мұражағатларының мұңаршы башқа елдерінің мәхкемелерінде енді бірнеше мәртебе қаралғанлығын, Польша мәхкемесінде бұл мәселені яңадан бір тапқыр қарау зарурлығы болса, бұл турда сөйлешерге әзірлігін білдірді. Құрылтайда қатнашуын ол Шешняны дүния жәмәғатшілігінің иқтибар үзәгінә қайтару зарурлығы білән аңлатты. Бәйсізлік яқлы шешін жетекшісі құрылтайны хәзір үткәруінің әхәмиятін әйтіп, құрылтайдағы шығышында Шешнядегі хәлләр турында бәйсіз мәғлүмәтләр туплап, халықара ұйышмаларға таратушы шура ұйыштырырға тәқдим итәшәген білдірді.
Әхмәт Закаевның Польшада қолға алынуы тирәсіндәге вазғыйық білән Наиф Ақмал таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Татарстанда халык санын алуга бәйле төрле чаралар үтә. Шушы көннәрдә республиканың эшке эшләр министрлыгыда ил күләм эшкә әзерлек дәрәҗәсе турында сөйләште. Кем-кемне ничек саклыйм, халык санын алучыларны ничек каршы алырга, шул турыда Рөстәм Исхакый тулырак итеп сөйләр.
Ішкі әшілер министерлігінде ұзған журналистлер білен ұшырашуда 14-29 октябрда Русияда халық санын алуға әзірлік шаралары білен таныштырғанда Татарстан стат жетекшісі орынбасары Ольга Краснова сан алушылар милләтіні білгілерге ярдәм итмейәшек деп білдірді.
Мы помогать не будем гражданину.
Без ватандашларга миллет мәсьәләсендә җавап бирергә ярдәм итмәячәкбез. Ул аны үзе билгеләргә тиеш. Сан алучыдан сез кайсы миллет вәкиле дип кенә әйтү сорала. Җавап бирүче ничек әйтә, ул шулай яза. Өстәмә тәкъдимнәр булырга тиеш түгел.
Вот именно так переписчик и спрашивает. И гражданин отвечает, и со слов гражданина переписчик тут же записывает, что ответил ему гражданин. Поэтому никаких подсказок.
Ди Краснова. Татарстан стат вәкиле сүзләренә караганда, русча аңламаган кешеләр өчен татар теленә тәрҗемә яки шул телне белгән сан алучылар булачак.
И он воспроизводит на татарском или чувашском или на одном человеку языке именно суть вопроса. Ну, если человек не владеет русским, а записывает он его, естественно, в русский переписной лист, потому что, сами знаете, у нас государственный язык Российской Федерации русский.
Сан алу вақытында 584 тіркәу үзәге эшләячәк, 16520 кеше тіркәу эшен башкарачак. Хокук сакчылары белдергәнчә, сан алучылар үзләре белән тиешле таныклык, паспорт, махсус шарф, зәңгәр сумка, сары сыбызгы һәм фонары йөртәчәк. Кайбер урыннарда алар милиционерлар белән эшләячәк. Татарстан эшкә эшләр министры урынбасары Евгений Дәүләтшин сан алучы белән булган хокук сакчыларыннан куркырга кирәкми. Алар бары тик шиттән күзәтеп, ул бу була калса, ярдәмгә килергә әзер булып кына йөриячәкләр ди.
Нет у нас задачи проводить какие-то проверки, а оказать помощь переписчикам. И мы в данной ситуации просто помогаем им.
Әгәр инде бер-бер хәл була калса, халык санын теркәүче сыбызгыны эшкә җигә ала. Ике тапкыр сызгырта икән, димәк ул милиционерны ярдәмгә чакыра дигән сүз. Теркәү эше иртәнге 8-дән кичке 9-га кадәр дәвам итә. Халык каршы булмаса, бераз соңарырга да мөмкин. Сан алучы бер гаиләдә уртача 10-15 минут тора. Аларның нәрсә язганын сорарга һәм карарга мөмкин. Әгәр гаиләдә берәр кеше кайтып җитмәгән яки ялга киткән икән, аның эшен калган туганнары мәгълүмат бирә. Инде теркәү кагазын саклау мәсьәләсенә килгәндә, монда да барсы да алдан уйланылган проблема булырга тиеш түгел дип шандырды эшке эшләр министры урынбасары Евгений Дәүләтшин.
Бланкларны бөтенесендә саклаячаклар, үзгәртү анда уже шушы бер ясагач инде переписной сотрудник үзе шушы бланкны ясагач, аны сау заведующий раздавайды. Заведующий аны сау вообще әйтте инде, общий отчет ясый.
Халык санын алу эшенә бәйле мәгълүмат яңалыкларны tatstat.ru интернет битеннән дә карап була.
Казаннан Рөстәм Исхакый сөйләде. Җан исәп турында тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбыз борчулы фикерләрдә белдерә, үз теләкләре белән уртаклаша һәм алда көтелгән бу җитди чара кайберәүләргә иҗатка да илһам бирә. Сәхифәбезгә килгән шигырьне Али Гыйльми укый.
Җан исәбен алган чакта беләм, кайберәүләр куйрык болгарлар. Милләтен кем дигән графага яздырырлар без дип болгарлар. Бәгъзләре әбез мишәр дияр, я крәшен дигән аталар. Бүленгәнне бүре тизрәк ашый, әй сөенер Мәскәү, шатланыр. Бүлгәләнсәк, тарих чаптарында кем утырып калыр ярдә? Кол Гали кем? Гүзәл Сөембикә, хан бикәгә, ниләр дияргә?
юктан гына алай булмагандыр. Ирешкендер әмер Худайдан. Дала кызы Казан ханлыгына килен булып төшкән Ногайдан. Мөхәммәдияр, Саиф сарайлар, мишәрмисең әллә булгармы? Ничек кенә тарих язылмасын, кире бора алмыйсың елларны. Алар безнең уртак горурлыкта, уртак мирас, уртак хәзинә. Барыбызга да җитәр хәзинә бу, башың эшле икән, әз генә. Ганҗаларсыз гүзәл бакча булмас, дәүләт булмас, султан я хансыз. Кемнәр генә риза булыр икән, гомер кичерергә, илхамсыз. Көйләребез уртак. Бәйрәмнәрдә затлы бәлеш менә табынга, керәшендә, болгар, мишәрдә дә, ак бүренең рухы канында. Кемнәргәдер безне бүлү кирәк, каршы кую кирәк туганны, әмма китап бер дә мактамый шул, айрым-айрым дөнья куганны. Ничек куандыра мәскәүләрне, татарларның саны азлыгы, күпме халыкларны суырып йотты, илдә шовинизм сазлыгы. Тарихыбыз данлы, җәрәхәтле, берәр төзәлерме ярасы? Бүленмәскә, без бит барыбыз да бер кавымның газиз баласы. Дөнья безне татар дип таный. Мир каршында чиста йөзебез. Кардәшләрем, башны горур тотып, без татарлар дип язылыгыз. Без татарлар дип йөрегез.
Нур Әхмәдиев шигырын алый гылмый укып бердем. Җанисәп якынлашкан саен бу тема татарлар очрашкан җирләрдә көтелмәгәндә дә ешрак телгә алына башлады. Оренбургның Милли Утар музеендагы татар йортында безнең хәбәрчебезгә бүген Себер ягы, Башкортстан һәм үзенең Оренбург ягы татарлары да очраган. Фирүзә Абсаламовны тыңлыйк.
Милли авыл утарында татар музейы эшли башлаганына да нәкъ ел ярым вакыт узып китте. Әлеге музейга кемдер махсус килсә, ә калганнары очраклы хәлдә генә эләгә. Менә Себер ягыннан иптәшләре белән Оренбургга килгән милләттәшләребез дә очраклы хәлдә генә татар йортына кергәннәр. Фирүз Фарахов сөйли.
Безнең бүген культурный программа учебный центрдан шушында алып киттеләр инде. Монда калдырдылар да, менә хәзер йөрибез карап белорусский кердек, хәзер татарский йөгә кердек. Впечатление хорошее. Үзем тоже ауыл Лановскан кеше бөтен бүгінгі әйберлерді көрген де, білген де бар деген де. Вспомнил.
Қос яқтан біз қызды?
Башкириядан, Бурайский район. Районы татар енді. Қазір еш әбіз Тюменский область, город Новый Оренбург. Онда ұқырға келдік екі атнаға.
Татар тұрмышы нешек сіз маңында шәрді?
Татарлар көп. Где-то бір 25-30% татар, башқарттар енді. Концертлар келі, Қазаннан келер, Уфаяқларынан келер. Нәшет бар. Бір топ қырғына пока болдым. Ниетлер бар енді барыға. Бәр енді мен әшілеген жерде татарлар көп. Ну, концертларға болғанда барығыз бір ешінде жүрді.
Татар мәселе ашаларымыз?
Да, біздің ешілер көбісі. Ну, татарша сөйлешеміз бір-бірі бізлер. Но ешілекләр орысша да сөйлеше енді. Білелер тоже ешілер.
Әміне қазір жон есеп, өзара сөйлешесімі ол темаға?
Біраз ба, что переписи болғанда, ну...
Татар бұл язылу тұрмады?
Ну, онсы обязательно енді, татар бұл язылу ғымырға.
Өзіңіздің ойлай бізді татарша сөйлешесі?
Түрінше олай, ну, қотым бен, татарша, она тоже татар әлметтен, ну, қызлар Уренгой да ұсқайшы, орысша да сөйлеші, да, татарша.
Оренбургда туып өскен, бүгінгі күндә Уфада яшаучы милләттәшебезнең дә музейына килеп карау теләге күптәннән туган.
Хафизова, Рауза Рамазан кызы. Мин Оренбургта тордым, шушында үстем. Кызым Уфада семьясы белән тора.
А монда килгәнегез бар имә?
Мин только телевизордан күрдем. Матур.
Барысы татарча. Мин Рамиля Закирьяновна. Тудым Оренбургта, торам хәзер Уфада. Килгәч дә, как будто бабай Игорь кердем. Вот шундый впечатление. Бик матур, все подобрано, очень со вкусом. Уфада шундый юк.
Мен хәзерге вакытта бит инде җан исәп. Уфада сез башкорт дип язылыгыз дип әйткәннәрне татарларга ишеткәнегез бармы?
Бар, бар. Я у меня башкорт. Неправильно это. Тугач как кеше татар, татар, а башкорт уже башкорт.
А балаларыгыз кем дип язылачак?
Башкортлар. Раз башкири, башкортлар.
Музей мөдире Гализа Муламбекова татар йортына килүчеләрнең ниләр белән кызыксынулары турында сөйләде.
Кызыксыналар мондагы әйберләр экспонатлары белән генә түгел, ә менә именно тарихы белән. Татарларның нинди эшкуар булганнары белән, Хусаиновлар белән, Рәмиевлар белән. Менә булар бит безнең бер катта да бернинди тарих битләрендә дә, мәктәпләрдә дә укыта. Алмады. Татар мәктәпләрен битерсек тә без бит аларны бер кайчанда ишетмәдек. Нишләп аларны бездә бер дә мәктәпләрдә укытылмый? Халыкка аны шуны җиткерергә кирәк. Әгәр дә кеше историясен белмәсә, ул инде үзенең тамырыннан, төбеннән аерылган дигән кеше. Студентлар килеп, тыңнап, үзләренә тагын алып киләбез бүтән группаларны да дип китәләр. Инде Алла берсә бәлки шулай булар дип өмет итәбез. Укытучылар килгән вакытта үзләренең научный эшләренә моннан даже материал алып китеп, тагын каян табарга дип сорап китәләр. Мин аларны инде безнең библиотека Ямашевага юнәлтәм.
Сез үзегез милли киемдә булырга тиеш экскурсовод буларак.
Ул турыда миңа булган кешеләр дә әйттеләр, чөнки тегез кат ишеткәнчә бер кат күргәнең әйбәтрәк. Минем үзем өчен дә әгәр дә мин милли киемдә булсам инде кунакларны каршы алганда да әйбәтрәк булар иде. Миңа идә нинди кием эзләп, нинди нәрсә кием икән дип бүген дип баш каттырмаска булар иде.
Нәрсә кымашаулый?
Безнең матди яктан аңа костюм тегәр өчен бик күп акча кирәк. Менә Алла бирсә бәлки акчалар җыелса, шушыларга инде бер киргәч тә татар милләтенең киеме булырлык, теге күз явыңны алырлык дигәндәй бер нәрсә кирәк киергә. Инде Алла бирсә бер елдан соң хәтта бер кием булырга тиештер. Бер генә хатын-кызныкы гына түгел, ә делегациялар килгәндә бәлки менә ирләрнеке дә хатын-кызның да киеме булырга тиеш. Чөнки монда безнең 10 музей эшли, һәр берсендә төрле-төрле костюмнар бар. Пар җиңел костюмнар, җиңел өчен бар, яллы костюмнар кышкылык өчен. Ә менә безнең татар иендә кышкылык өчен дә юк, җиңел өчен дә юк, кызлар өчен дә юк, ирләр өчен дә юк. Анысы, конечно, безнең бик кыен. Көн буена эшләгәч, шашарга да кирәк, шәргә дә кирәк дигәндәй, кул юарга да кирәк. Менә суның булмавы, даже кул югычның да булмавы бик кыен. Ә кайбер музейларда кул югыч кына түгел, даже душевые кабиналарга хәтле бар. Нишләп бул безнең татарда гына шушындай җитешсезлекләр булгандыр, анысын белмим инде. Бөтен музейларга кирип карасаң да, һәр берсендә бар санузел, ә бездә юк. Кешеләр өчен шартлар тудырылмаган. Чөнки монда мин генә эшләмим, монда Яңа вакыт газетасы чыга. Алар өчен дә шарт юк. Торган биналарның тәрәзәсе дә юк, кул югычлары да юк, сулары да юк дигәндә менә бу бик кыен. Эшләү өчен шартлар тудырылмаган.
Милли авыл утарындагы татар йорты музее Оренбург шәһәрендә татар йорты күренешен чагылдырган бердәнбер урын булып тора. Соңгы вакытларда татар музее белән кызыксыну бигрәк тә яшьләр тарафыннан сизелә. Әлеге сүзләрне музейга килүчеләрнең үз фикерләрен язып калдырган китап битләре дә дип. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казаннан бүгенге көн яңалыклары белән Азатлык тапшыруының икенче яртысында тулырак әйтеп таныштырабыз. Аңарча мәңгелек тема юллар, дөресрәге юлларның юклыгы турында. Казан халкы соңгы елларда даими төзелештә яши. Моның ачык-ачык булырмы? Гадил Галәметдин тулырак әйтеп сөйли.
5-нче башкала дип аталгач, Казанга Мәскәүдән бикләр дигән җир дә үтеп керә башлады. Мәскәүдә иртән эшкә 2 сәгатькә соңга калу һәм кич өйгә шулай ук соңарып кайтуга да тихал. Мәскәүләрнең ярты гомере бикләрдә уза дигән әйтемгә дә берәүнең дә исе китми инде. Соңгы елларда Казанда Мәскәүне хәтерләтә башлады. Башкаланың кайсы районына кермә сугыш кырысыман. Аннан моннан казылган. Хакимият сабыр итүне сырый. Берничә елдан бу юлларны танымассыз да. Казанда бернинди бүкү калмаячак дип вәгъдә итә. Аның каравы казаннар элке шәһәрләрен сагына. Шәһәр хакимиятының матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдаров сүзләренчә, юлларны үзгәртмичә булмый, чөнки машиналар саны көннән-көн арта. Узган гасырда Казанда 100 мең машина булса, бу гасырның 10 елында гына да аларның саны 300 меңгә җитте. Өстәвенә, юлларны төзекләндерүгә 2013 елда узачак Универсиада да сәбәпче булып тора ди ул.
Игътибарыбыз юнәлдерелгән бөтен дөнья яшьләр уеннарына, ягъни Универсиадага 13 елда узачак. Һәм Татарстан хөкүмәте, Россия хөкүмәте әлеге ихтиҗны, әлеге зарурятны аңлап, үзара килешү төзеделәр һәм төрле шартларда анда кредит рәвешендә дә, бюджет ярдәме рәвешендә дә безнең 13 елга кадәр башкалабызга 39 миллиард сум тирәсе акча биреләчәк юллар үсешенә. Һәм шушы акчага башкалабызда якындагы 3-4 ел эчендә 12-2 катлы юл һәм 3 дистәдән артык җәяүләр өчен җир өсте һәм җир асты кисү юллары төзеләчәк. Моннан тыш, мәшкә якын юллар төзекләндереләчәк һәм шулай ук берничә дистә километр яңа юлларда.
Мондый зур эшне халыкка белгермичә генә башкару мөмкин түгел, шуңа күрә якындагы елларда юлларда бераз сабыр итү кирәк булачак, ди Ләззәт Хайдаров.
Әлбәтте, бу бик тә зур эш, һәм бу эшне күпмедер дәрәҗәдә уңайсызлыклар тудырмыйча кызганышка каршы төзү мөмкин түгел. Һәм шушы төзелеш эшләрен бүген Яңа Саен районында күрергә була. Безнең Ямашев урамы буенча хәзерге вакытта 2 катлы юл һәм 5 җирләр өчен җирасты кеше юлы төзелеп килә. Шул сәбәпле безнең монда тулысынча ябылган хәзер трамвай хәрәкәте, шулай ук төзекләндерү сәбәпле безнең 3-нче транспорт дамбасы шулай ук ябылган. Бүгенге көн инде Саен Ямашев һәм Мәмерхан урамнары кисешкән урында да безнең хәрәкәт ябык. Әлбәттә, менә бу төзелеш сәбәпле әлеге ябылуга без мәҗбүрбез. Шул сәбәпле инде башкалабызда яшәүчеләр, башкалабыз кунаклары шушы юл хәрәкәтен чикләүләргә бераз сабыр итәргә һәм аны аңлау белән карарга сорыйбыз.
Хәйдәров сүзләренчә, Казан тиз арада гына бүкләрдән арына алмаячак, чөнки Әмирхан белән Ямаш урамы кисешлешендә төзелеш эшләре берничә айдан тәмамланганнан соң, бу эшләр бер урам үстә Әмирхан белән Чистай урамында башланачак. Монда да эш биткәч, төрле юл кисешлешләре Идел буе районының кайбер урамнарында булачак. Моннан тыш Казаннан Чаллыга таба чыга торган юлда да инде ярты елга якын цикләндерү эшләре алып барыла. Бу шулай ук машина йөртүчеләргә күп кенә уңайсызлыклар китерә. Әмма әлеге эшләрне башкармый мөмкин түгел ди Хайдаров. Хакимият вәкилләре 2013 елда университет узганчы Казан юлларында тәртип урнашмаячак ди. Билгеле моны халык та аңлый. Шунлыктан инде бүген машина йөртүчеләре үзара аралашкан интернет сәхифәләрен бөкләрдән арну юлларын эзлый. Мәсәлән, автоказан.ру сәхифәсендә бер машина йөртүче бөкләрнең юлда йөрү мәдәнияте булмаганлыктан килүен әйтә. Шуңа да ул чатсаен юхиди хезмәткәрләрен куеп, юл кагыйдәләрен бозып йөрүчеләрнең машина йөртү хукукларын алдырырга кирәк ди. Ул вакытта юлда мәдәният артыр, ә машина саны кимер иде ди ул.
Казанда юлларның хәле турында Гадил Галәметдин сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер студиядә микрофон алдында Наиф Акмал.
Варшавада Польша полициясе Русия тәләбе белән Интерпол тарафыннан эзләнгән Чечен җитәкчесе Әхмәт Закаевны кулга алды. Чечня бәйсезлеге яклы Закаев сөйләшү өчен прокуратурага барганда аны юлда полиция тоткарланган. Польша премьер-министры Дональд Туск экстрадициясе әле һич шиксез аны тапшыру белән тәмамланачак дигән сүз түгел, Русия үз таләпләре үтәдәләчәк дип уйларга тиеш түгел диде. Бу мәсьәлә хәзер мәхкәмәдә каралачак. Әфганстанның көнчыгышындагы Лагман уйлаетында 19 кеше, шул исәптән ил парламентына бер нәмзәт һәм сайлау комиссиясе хезмәткәрләре тотык итеп алынды. Моның өчен җаваплылыкны Талибан үз өстенә алды. Элегрәк Талибан 18 сентябрьдә Афганстанда парламент сайлауын үткәрергә мөмкинлек бирмәячәген белдергән иде. Хакимият шулай ук Бадгис уйлаетында да 2 төркем сайлау комиссиясе әгъзаларының тотык итеп алынганлыгын белдерде. Лондонда Британиягә дәүләт сәфәре белән килгән Рим папасы Бенедикт 16-ны үтерергә җыенуда гаепләнеп 5 кеше тоткарланды. Хакимиятләр әйтүенчә, махсус хезмәтләр Бенедиктка каршы һөҗүм әзерләнү турында хәбәр иткәннән соң, Лондон полициясенең террорга каршы бүлеге 5 кешене кулга алган. Аларның 5-се дә Британия ватандашлары диелә. Пакистанның иң эре шәһәре Карачида ныклы тәэсире булган Муттахида Кауми хәрәкәте сәясәтчесе, Британиядә яшәүче Гымран Фарук Лондонда үз өе янында пычак белән кадап үтерелгәннән соң бүген Карачида матәм игълан ителде. Пакистан полициясе Фарукны кеше үтерүдә һәм башка җинаятьләрдә гаепләгәннән соң ул 11 ел элек Британиягә качкан һәм сәяси сыену алган иде. Русия премьер-министры Владимир Путин Мәскәү-Петербург түләүле юлын төзүдә чыккан проблемнарны аңлаган өчен Францияның бу эштә инвестицияләр белән катнашучы Винси ширкәтенә рәхмәт белдерде. Сочидә халыкара инвестиция форумында чыгыш ясап, Путин җәмәгатьчелек ярдәмендә бу мәсьәләдә килешүгә ирешүгә өметләнүен әйтте. Юл төзү өчен Химки урман кисүгә каршы чыгучыларның протест чараларыннан соң август ахырында Русия президенты Дмитрий Медведев төзелешне туктатып торырга Ханида. Русияның Ростехнология дәүләт ширкәте Boeing ширкәтеннән 50 юлчылык очкычы сатып алу турында килешү төзеде. Моның өчен ул 3 миллиард 700 миллион доллар түләячәк. Петербурда милләтара нәфрәт белән җинаятьләр кылуда гаепләнүче 25 яшь кешегә карата тикшерү эшләре тәмамланды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Андрей Ленок 2007 елның җәй көз айларында интернет аша 17-23 яшьлек егетләрне туплап, Африка, Азия, Кавказдан килгән кешеләргә, шулай ук урыс булмаган Россия ватандашларына һөҗүмнәр оештырган. Төркем 12 һөҗүм ясауда 2 кешене үтерүдә, 1 кешене үтерергә маташуда гаепләнә. Тикшерү нәтиҗәләре бүген мәхкәмәгә тапшырылды. Шри-Ланканың көнчыгышында шартлаудан кимендә 25 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Җирле хакимият әйтүенчә, авыл җирендәге полиция бинасында төзелеш эшләренә дип әзерләнгән шартлаткыч шартлаган. Берлин Франция президенты Николя Саркозиның Германиядә Франциягә ияреп, тиешсез урыннарда яшәүче чегәннәрне илдән чыгарып җибәрергә җыена дигән сүзләрен кире какты. Германия канцлеры Ангела Меркельнең матбугат хезмәте Меркель хәтта андый тиешсез чегән лагерьларының булганы турында беркайчан телгә дә алмады ди. Көнбатыш хәбәр агентлыклары белдерүенчә, пәнҗешәмбе көнне Саркози журналистларга Ангела Меркельдә чегәннәргә карата ниятләре белән уртаклашты дип әйткән булган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда коммуналь түләүләр арта. Бу хакта хөкүмәт утырышында да әйтелде. Халык арасында акчаны ничек җиткерергә дигән борчылу арта. Бу айда азык-төлеккә дә бәяләр артты. Иртәгә Уфада ачылачак көзге ярминкәләрдә бәяләрне урта бер тирәдән арттырмаска килешенгән. Социаль ризасызлык артканда эш ташлау һәм ачлык тоту очраклары да ешая. Бер төзүченең кран башына менеп утырып, ачлык тоту турында кичә сөйләгән идек. Төзүче каршылык чарасын туктаткан, әмма хезмәт хакы алмаучылар аннан башка да күп. Рәмзит Абуляевлар хакында тулырак итеп сөйләр.
Ришуәт алуда гаепләнгән хөкүмәт премьер-министры ярдәмчесе һәм уның аралашчысы мәхкәмә карары менән залог түләп иреккә чыгарылган. Республика эске эшләр министрлыгы мәхкәмәнең бу карарына ризаһызлык белдерде. Милиция хезмәткәрләре әйтүенсә, хөкүмәт премьер-министры ярдәмчесе аерым хакка эшкуарларды югары вазифа белгән етәкчеләр менән таныштырган. Бу иһә төзелештә дәүләт тендерлары кирәкле фирмалар файдасына хәл ителһен өчен эшләнгән дип хәбәр итә. Дәүләт эшмәкәренә һәм аралашчыга карата җинаять эше ачылгайны. Улар җинаять кодексының аеру садур күләмдә мутлашу статьяһы буенча гаепләнә. Наркотиктар әйләнешен күзәтү буенча федераль хезмәттең Башкортстандагы идаралыгы хезмәткәрләре Өфөлә наркотиктар тарату менән шөгыльләнгән җинаятьчел төркемне кулга алды. Операция барышында 161 грамм героин тартып алынган. Героин махсус урындарда таратылган, аксалар электрон түләү системалары аша күсерелгән. Октябрь районы мәхкәмәһе яңарак 2 наркодиллерга карата гаепләү карары чыгаргайны. Оешкан төркем наркотиктар ташу һәм тарату менән шөгыльләнгән. Улар 2009 елда марихуана хатканда кулга алынганы. Махсус операция барышында оператив хезмәткәрләр җинаятьчеләрдә 128 килограмм наркотик таба. Тикшерүләр барышында асыклануынса, наркодиллерлар халыкара төркемнең бер өлеше булып торган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Димбистәндә эш хакын талап итеп кранга менгән Гафур Габитов каршылык акциясен кисә туктатты. Бурысын кайтару өчен кайда гына мөрәҗәгать итмәй, әмма бул бернинде дә һөҗүмтә бирмәй. Шуга ла ташчылар бригадиры кран башына менүдән башка сара калманы ди.
Вот за бригаду Савичков зарплату выбиваю за 2 месяца. Предприятие банкрот, временно управляющий, денег нет, убивает, малорами еще выше, да это было все нормально.
Прокуратура кран башына менгән Гафур Габитовтың бул адымында җинаятьчел ният тапмау турында хәбәр итте. Ул бүген Дим районы хакимияте башлыгы менән сорашкан. Тегеһе аслык игълан итүсегә нинди вагъдәләр биргәндер, мәгълүм түгел. Әмма ябай эшчеләр иһә бернинди дә вагъдәләргә ышанырга теләмәй. Сөнки төзелеш оешмаһының элекке итәкселеге хезмәткәрләрҙе һәр ваҡыт буш һүҙҙәр менән алдаған. Был юлы иһә улар ҙа кранға менергә риза.
Ну, бидің проблема шу, бір проблема былтырғы үс айдың ақсағын ала алмайды. Шының үсін, мұна үсін стапыр ұжы қыранға мен әлер ала алмайды. Мұна кемдіңдір, ол 100 мін, кемдір 60 мін үс айға шулай доқылар.
Бізді дұрыс сокращать етмеділер үші. Біздің мұна пособия да үк, екі айлық зарплата да, и отпускной да үк. пособиядан. Бир тийинде төлөмө. Общий сумма 100 артык биздин.
Тимбистендеги төзүлүш майдансактарында бул иш хакы талап итеп кранга менеудин биринчи сурагы гана түгел. Буга тиклим мингендерге хужалар иш хактарын тулу көлөмдө кайтарган. Республикала министрлык итексеге вазифаны башкаруучулар калманы. Инде хабар этилүнсә, Аскар Абдыразаков мәдәният министры итеп тагайенланды. Ул киләһе душанбе хөкүмәт агзалары менен таныштырыласа. Аскар Абдыразаков Башкортостан мәдәниятенең сагы уендыды. Аскар Әмирулын мәдәният министры итеп тәгаенләү күп милләтле республиканың үзенчәлеге, бай мәдәниятен дөнья кимәленә чыгару мөмкинлеген бирә. Бул хакта хөкүмәт премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина белдерде.
Аскар Абдыразаков бүгенге көндә Башкорт мәдәниятенең Башкортстан сәнгатенең бик билгеле дөньяга танылган символы булып тора. Шуңа күрә дә мәдәният министрлыгы Аскар Абдыразаков җитәкчелегендә алга атлаган безнең уйлавыбызча Башкортстан мәдәнияте, Башкортстан сәнгате тагы да югары үрләргә дөнья кимәленә күтәрелсәк дип уйлыйбыз.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Республикала яңа елдан һуң торлак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләренә электр һәм йыллык энергиясенә хактар күтәреләчәк дигән хәбәргә халык үз фикерен белдерә башланы. Хактар уртаса 10-15%-ка артыр дип көтелә.
Пенсия алам, пенсия хәлек күп түгел. Ну, яшәр өчен уңайлы булмаячак инде ул. Бигрәк тә пенсионерга авырга килә. Ну, кешеләр дә күп алмаганнары күп бит инде. Җиңел булмаячак инде. Дөрес эшләмиләр, конечно.
Риза түгел. Квартплатаның артуына. Болай да кыйммәт. Болай да күп түләйбез. 2,5. 2 комнатлы хрущевкага. Бер условие свое. Пенсияләр әз бит инде.
Ну, если бы это зависело от нашего желания, я думаю, что тут от желания нашего ничего не зависит. Если это будет как-то там на голосование выноситься, может, мы бы проголосовали, нет. Но я думаю, нас никто спрашивать не будет.
Без частный йорт. Без шелудка, газга, сувага, натуляюсь.
Сейчас мы платим где-то 3 тысячи. Платим 15%, значит, где-то будет 3,450, да? Ну, определенная сумма, которую можно было бы на что-то другое потратить.
Хактар артуы хакында республика хөкүмәтендә 2011 елда энергия сыганакларына һәм торлак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре тарифтарын билдәләүгә арналган ултырышта игълан ителгәйне. Башкортстанның тарифтар буенча дәүләт комитеты рәисе Фәдис Сәлимгәреев буга шундай аңлатма бирде.
Определяться иткән программный продуктлар буенча, мероприятиялар буенча 15% кагына үтәргә тиеш коммунальных хаклары и 10% электроэнергияның хаклары. Аңа күп факторлар бирә әйтә инде. Бер яктан топливоның хакы үсә, икенче яктан инфляцион мероприятияләре дә моментлары да әлеге бер мәртәбә үзгәрәләр ел башында, и бер ел азагына хәтле үзгәрмәләр бетә.
Бала күңеле актабак, шугала үсеп килүсе яшь буын менән мөмкин тиклем итәгатьлерәк булырга, уларды үз мисалыбызда тәрбияләргә кирәк диелде Бердәм Рәсәй фирҡаһының Башҡортостан төбәк бүлексәһенең сәйәси шураһы президиумы ултырышында. Унда Йәрмәкәй районының элекке хакимиәт башлығы Дифкәт Хантимеров партиянан сығарылды. Партияның Йәрмәкәй районы бүлексәһе ағзаларының ҡарарын президиум бер тауыштан хупланы. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай рәйесе Константин Толкачев.
Случай вопиющий. Я не слышал ни одного отзыва, который хотя бы в какой-то степени оправдывал, защищал поведение бывшего руководителя района. Везде дается только негативная оценка. И сегодня она очень ярко прозвучала со стороны всех выступающих.
69 елдан һуң якындары һәм туғандары ветеранның кайда йерләнгәнен белде. Эзләү отрядтарының республикалағы төбәк фонды Бөйөк Ватан һуғышы елдарында Петрозаводск ҡала һәргәһендә хәбәрһеҙ юғалған Хамат Мөхәммәтнуровтың яҡындарына уның кәүҙәһе табылыуы тураһында хәбәр итте. Ул 1941 елдың сентябрендә снаряд ярсығынан һәләк булған. Яугердің туған ауылында туғаны Мүдәрис Нуров һәм Салават қалаһында Вәзбирахман Хамат Нуров яшәй.
Менә башта сугышның башына сәп киткән сугышка. Сындыр әтте киткән артыннан. Әтеге патшалар еще киткен бер йорттан. Икесе кайтмады инде менә, берсе әте кайтып ауылда үлде. Менә абысы киеп чыкты бит инде. Анда барасы 29-нда Петрозаводскийга. Шуннан анда бар дитеп йөрп кайтабыз дип бергә барабыз дисе, апарам сине әзиде.
Тиздән Башкортстанда Ирекһеҙҙән герой фильмы төшерелә башлаясаҡ. Рәсәйҙең билдәле режиссерҙары һәм актерҙары был проект өҫтөндә эш башланы. Фильмның ҡайһы бер өлөштәре Абхазия, Мәскәү, Харатау өлкәһендә төшөрөләсәк. Шулай ҙа төп тема тап башҡорт ауылдары тарихын һәм халыҡтар дуҫлығын сағылдырыу ти сценарий авторы Салават Вахитов. 49 актер Санкт-Петербург, Мәскәү һәм Өфө ҡалаһынан һайлап алынған. Программаға ярашлы фильм башҡаланың Тимер юлы вокзалы билемәһендә һәм Бөрйән, Йылайыр районындағы башҡорт ауылдарында төшөрөләсәк. Төбәккә генә хас милли йолаларға һәм халыҡ йәшәйешенә лә айырым урын биреләсәк, ти режиссер Салават Вахитов.
Кино төшерсен, онда берничә сцена бар, онда бөтен башкорт бабайы бар. Шуга безгә башкорт авылы кирәк. Борынгы саман йорттан алынган. Без аны эзләсәк, Башкортстанның Йылайыр районы, бәлки Харатау якларында кайда тапһак, Насеймов Харатау яклары, онда бик матур авылдар бар. Шуннан икенче яктан Өфөне лә күрсәтеп китергә исәп бар.
Өфөлә картофка кытлык көтелмәй. Республикала ярминкәләр мизгеле башлана. Республиканың ҡала һәм райондарында көзге уңыш һатуға сығарыла башланы. 31 октябрьгә тиклем бар төбәктәрҙә лә ярминкәләр ойошторуласаҡ. Бынан тыш республикаға күрше өлкәләрҙән һәм республикаларҙан картоф, һуған һәм кәбеҫте һатырға килергә теләүселәр ҙә бар. Яҡынса алғанда баҙарҙа картоф 16-20, һуған 20-25, ә кәбеҫтә 25-30 һумға тәҡдим ителәсәк. Баш ҡалала үтәсәк ярминкәләргә күберәк төньяҡ райондар йәлеп ителгән. Был алынған уңыштың төбәктәрҙәге юғары сифаты һәм күплегенә бәйле ти белгестәр. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Якын арада Берлин, Прага һәм АҚШның Бостон шәһәрләрендә классик татар музыкасын тыңлап булачак. Татар мәдәнияте бәйрәмнәре күбесенчә Казан һәм Уфа башкаручыларының үз теләкләре белән оештырыла. Германия башкаласы Берлинда Концертхаус Берлин исемле Европаның иң мәшһүр концерт залларының берсендә инде бу атнада ук 19 сентябрь көнне татар музыкасы энҗеләре дип исемләнгән кише үтәчәк. Татарстан композиторлары берлеге рәисе Рәшит Кәлимуллин, композиторлар Алмаз Манасыпов, Нәҗип Җиһанов, Ренат Еникеев, Фәрит Яруллин әсәрләрен танылган пианист, Япония, АҚШ, Италия һәм Франция бәйгеләрендә катнашкан Мәскәү дәүләт филармониясе солисты Федор Әмиров башкарачак. Шул көнне концертка кадәр тамашачылар Берлиннең Русия йортында ачылачак фотокүргәзмәне барып күрә алачак. Бу чаралар Татарстан Республикасының 90 еллыгына багышлана. Октябрь башында татар көйләре Прагада яңгыраячак. Уфа консерватория исе профессора Европадан алып Көньяк Азиягә кадәр концертлар биреп, һәм пианистлар өчен остаханәләр оештырып йөргән Рөстәм Шәйхетдинов 6 октябрь көнне Прагада татар тамашачылары өчен аерым очрашып, алар өчен классик татар музыкасын уйнаячак. Ноябрьдә исә татарлар Бостонда, АҚШта Харвард университетында ел саен халыкара атна игълан ителә. Быел 2 көн, 19 һәм 20 ноябрь көннәрендә анда татар мәдәниятенә багышланган чаралар үтәчәк. АҚШ татарларының актив әгъзаларының берсе Илмир Әхмәтҗанов кунакларны татар халык җырларын тыңларга, дәртле биюләрен карарга һәм юмор сүз осталарының чыгышларын тыңларга чакыра. Бу чаралар турында тулырак мәгълүмат якын араларда Азатлык дулкыннарында һәм сәхифәсендә булачак. Без исә сезне Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген милли тормыш һәм дин дип исемләнгән татар дин әһелләре форумының тагын бер утырышы булды. Биредә милли темаларга сөйләшү булды, Яңарыш фондының эше күрсәтелде. Резидә Әхмәтвәлиева тулырак итеп сөйли.
Җыелышта хөкүмәт вәкилләре, дин әһелләре, язучылар, галимнәр катнашты. Утырыш бөтен дөнья татар конгрессының җитәкчесе Ренат Закиров, Самара өлкәсеннән килгән форум кунагы Рәшит Канюкаевның вафат булуын хәбәр итеп, Җәлил хәзрәтнең Коръән укуы белән башланды. Жиылыш бірнешә өлештән торды. Аның бер өлешендә яңарыш фондының презентациясы күрсәтелде, милли һәм мәдәни истәлекләребезне торгызу буенча алып барылган эшләр турында сөйләнде. Аеруча Болгар шәһәрен яңарту бик әһәмиятле икәне дә ассызыкланды. Бу хакта Ринат Закиров та әйтеп китте.
Болгар шәһәр сигенен күтәрү буенча масштаблы эшләр башлады. Бу безнең тарихи шансыбыз дип атайк. Шуннан да инде күп гасырлар җимерелеп яткан Болгар шәһәрчеге, әгәр дә кайбер илләрдә булса, андый байлыкны инде әллә кайчан кулланырга кыспакыртырлар иде, чөнки туристлар өчен моннан да кала кызыклы объектлар, бәлки бик сирәктер. Менә шушы Болгар шәһәрчеген күтәрү шушы фондның бүген зур эшләренең берсе.
Россия Диния Назарәте башлыгы, баш мөфти Тәлгат Тәҗетдин Болгар шәһәренең бик изге урын икәнен әйтте.
1989 елда 28 илдән килгән газиз кардәшләребез белән, Мәккә-Мөкәррәмәдән дә, башка җирләрдән дә килгән кардәшләребез белән бөтен илебез буенча бәйрәм иткәннән соң, изге Болгарга килгән чагында хәрәбәләренә генә килдек. Тагын әрендедек, тагын җылалык. Матур-матур тамшыны яңгырлар иттереп яуды. Һәм şu vakıttaki dualarımızda Allah'a şükür kabul buldu. Üzülmüşü çıkarım bir yıl boyunca bile bir yılda anda gelip 30 bine yakın kalıp bile daha duaga tevbege itirip yıldı. Bizim dileklerimizi, tevdimlerimizi, kineşlerimizi her kaysasını kabul itip anı muzeyine itirip tüge yaşatırgan şehir, şehri Bulgar Allah nasip etse kütürde var. Bu birinci baskışlarla. Әкертіндеп, әкертіндеп, тағын да көтерілер. Заманлар өтір Аллах насып етсе. Бұнарға барымызда қатнашуға тілші.
Академик тарихшы Индус Тахиров бұл жиылышның мүхімлігі турында бұлай дейді.
Яңарыш шыры башлану білән, әнә шул халыққа сіңген тамырлар әнә қозғалып, мінә бүгінгі жиылышқа қадар кетірді бізді. Шыннан да, мінә шушы жиылышымыз біздің бүтін Россия көлеміндегі үшінші жиылышымыз. Аның беренчесе 19-нчы елның май аенда Мәскәүдә булса, икенчесе Казанда июль аенда була. Һәм инде шунда безнең динебезгә өр-яңа күч һәм кудрәт бирелә. Менә без яңадан бергә. Бергә, ни өчен бергә хәзер генә җыелдык? Ни өчен? Безнең аерылганыбыз да. Һәр вакыт бергә. Ул Бүгін жиылышларға жиылып тұра түгіл, бір-бірімізді көріп, бір-біріміз янына жүрешу. Һәм шушы рәвеште біздің татар милләте, ислам милләте боларақ, инде бүгінгі күнне ұйышты, ол бір бүтін милләт деп әйтергә мөмкин.
Гомумән, жиылышта татар халкының көчле, мәгърифәтле милләт булуы турында тагын бер кат искә төшерелде. Аның милләт булып саклануында диннең зур роль уйнауы да күп чыгышларда әйтелде. Роберт Миннуллин исә чыгышында татарларга багышлаган өр-яңа шигырен дә укып китте.
Әлбәттә, сезгә, бигрәк тә Татарстаннан еракта яшәүчеләргә һич кенә дә җиңел түгел. Хәер, татарга кайчан җиңел булганы бар. Татарга кайда сиңил булганы бар. Татар булулары, татар булып яшәүләре, татар булып калулары гомумән авыр, ләкин җаваплы, саваплы һәм изге вазифа. Без моны үз илкәбездә һәр даим татып торабыз. Без яшибез бер Рәсәйдә, кайныбыз бер Казанда, алыш-биреш дәвам итә Рәсәй дигән базарда. Моннан ары татарларны белмим кем дип атарсыз. Әмма Рәсәй дигән дәүләт була алмый татарсыз. Юк безнең башка илебез, безнең башка җиребез, шушында аккан каныбыз, монда тамган тиребез, шушы илгә, шушы җиргә береккән кендегебез, ерак-ерак тарихлардан күренә кемлегебез. Бетереп булмый татарны, тарихны бозып кына, үтереп булмый татарны, тарихтан сызып кына, Татардан кутыла алмыйсың, татарны куа алмыйсың. Бу татарны тырышсаң да бер кая куя алмыйсың. Хакыйкатны белер өчен тарихны актарыгыз. Бу илгә, бу җиргә безнең бар, бар, бар хакларыбыз. Тарихтагы кара эзләр без калдырган эз түгел, Без килмешак түгел монда. Килмешаклар без түгел. Без яшибез Рәсәй дигән татар кинлекләрендә, күрдек тинлекләрендә без, күрдек имлекләрендә татар илбасар да түгел, юлбасар да, баскында. Безнең бу үз урыныбыз якты кояш астында. Тик кемгәдер, кемнәргәдер дөнья һаман тар әле. Алай бик кәпрәймәсеннәр. Монда без дә бар әле, татарлар да.
Бөтен Русия татар имамнары җыены 16 сентябрьдә башланды. Имамнарның үтеп утырышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Имамнар Казаннан иртәгә кайтып китәчәк.
Имамнар җыенында Резидә Әхмәт Вәлиева булып кайтты. Казанда 6-нчы мөселман киносы фестивале көннәре дәвам итә. Шәһәрнең 3 кинотеатры тамашачыларны фестивальдә катнашучы фильмнар белән таныштырып тора. Аларны карарга исә халык күпләп йөри, бигрәк тә премьералар күрсәтелгәндә залда басып торырга урын калмый. Ләйсән Фәтхетдинова караган фильмнары турында сөйләр.
Фестиваль башланганга 2 көн узды. Аның тәмамлануына да шуның кадәр үк вакыт калды. Димәк, күрсәтелгән фильмнарда күрсәтеләчәкләре дә бар. Фестивальнең кызыш көннәре дәвам итә. Матбугат үзәгендә фильмнарны төшерүчеләр белән конференцияләр булып тора. Бәйгегә кергән фильмны күрсәткән саен әлеге киноны төшерүчеләр журналистлар белән очрашып сөйләшә. Фестиваль кысаларында 29 премьера күрсәтелә. Аларны Америка Кушма Штатлары, Франция, Мисыр, Иран, Иордания, Норвегия, Фәлестин, Италия, Бөек Британия тәкъдим итә. Русиядә иң көтелгән премьераларның берсе уникаль проект «Мәккәгә сәяхәт» фильмы иде. Аны Америка Кушма Штатлары режиссеры Брюс Нейбайер төшергән. «Мәккәгә сәяхәт» фильмын эшләгәндә кино тарихында беренче тапкыр төшерүче төркемне исламның төп изге урыны – Мәккәдәге мәчеткә уздырганнар. Фильмны төшерүчеләр шәһәрдән 60 метр биеклеккә күтәрелеп, хош күренешен IMAX форматында төшергән. IMAX ул тамашачы алдындагы бөтен мәйданны алырлык экранда күрсәтелә алучы фильм һәм кинотеатр форматы. Бу форматта төшерелгән фильмнарны караганда үзеңне дә экран ичендә кебек хис итәсең. Казан тамашачысы 16 сентябрь кичендә виртуаль булса да Мәккәгә сәяхәт ясый алды. Фильм күрсәтелер алдыннан кинотеатр шаулап торды. Сәяхәт кылынасы зал алдындагы кешеләр махсус бу фильмны карарга килүләре турында әйтте. Мәккәгә сәяхәт күрсәтелүче залда утырып кына түгел, басып торырга да урын юк иде. Фильмның эчтәлегенә килгәндә, ул Ибн Батут исемле 20 яшьлек егетнең Мәккәгә хаҗ кылырга баруы турында. Егет 1325 елда Тангир шәһәреннән юлга чыга. Мәккәгә җитәр өчен 4800 чакрым юл үтә. Ибн Батут 18 айлык сәяхәте дәвамында күп сынаулар аша уза. Гомумән алганда, ул үзенә кадәр сәяхәт кылучылардан күбрәк юл үткән, 29 ел сәяхәттә булган, шуннан соң гына өенә әйләнеп кайткан кеше. Шушы ук көндә Родина кинотеатрында Илдар Яхфәров төшергән Брелок фильмы күрсәтелде. Фильмдагы күренешләр Казанда бүгенге көннәрдә бара. Төп герой Марат исемле бизнесмен. Әнисе белән телефоннан сөйләшкәндә ул әтисенең үлеме турында белеп ала. Балачагын искә төшерүләре аны 1982 елларга алып кайта. Марат үз әтисен беренче тапкыр 9 яшендә күрә. Бу аның тормышында бердән-бер күрешү була. Ул вакытта әтисе Маратка олимпиада символы булган аю рәсемле брелок бүләк итә. Берсеннән берсе кызыклы фильмнар кинотеатрларда әле дә күрсәтелә. 17 сентябрьдә Родина кинотеатрында 13 фильм карау планлаштырылган. Шуларның берсе Татарстанда төшерелгән Сәйдәш фильмы. Сәйдәш документаль драма. Ул профессиональ татар музыкасына нигез салучы классик композитор Салих Сәйдәшевнең тормыш һәм иҗат юлы турында сөйли. Фильмның режиссеры татар мультфильм оешмасының җитәкчесе Азат Ганиев. Шимбе көнне исә Родинадагы фильмнар күрсәтүдә Татарстан Бибинур белән катнаша. Якшәмбе бу кинотеатрда 5 фильм күрсәтеләчәк. Аннары кичкә ябылу тантанасы булыр дип исәпләнә. Шушы көннәрдә Мир кинотеатры да тамашачыларга Казан мөселман кинофестивалендә катнашучы фильмнарны тәкъдим итәчәк. Бу көннәрдә барлыгы 23 фильм күрсәтү планлаштырылган. Алар арасында Татарстанда төшерелгән мультфильмнар да бар. Органик кинотеатрында шулай ук бу арада мөселман кинолары бара. Биредә күбесенчә Татарстанда төшерелгән фильмнар гына куелачак. Курстын кинотеатрда фестиваль фильмнарын күрсәтә. Ул көндезге сәгать 1-дән кичкә кадәр фестиваль җәдвәле белән эшли. Шулай итеп, фестиваль дәвам итә. Бу арада мөселман киноларын карарга өлгермәүчеләрнең вакыты шимбә, якшәмбе көннәре бар.
Ләйсән Фәхетдинов сөйләде. Казанда бу атнада узган чараларга шимбә һәм якшәмбе тапшыруларыбызда нәтиҗә ясыйбыз. 6-нчы мөселман фильм фестивале, халыкара музейлар форумы, имамнар җыены. Булар барысы да Татарстан өчен кызыклы һәм бигрәк тә җанисәп алдыннан милләт өчен әһәмиятле булды. Якшәмбе көнне Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә шушы чараларны яктырткан журналистлар һәм белгечләр катнашачак. Башкортстаннан атналык күзәтүдә Уфада узган пикетта катнашучылар әңгәмәләр булачак, анда да җан исәп алдыннан вазгыят кыза бара. Болар турында сез Азатлыкның якшәмбе тапшыруында тыңларсыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.